นมัสการค่ะท่านคะ
เชิญ
ค่ะทีนี้ก็ต้องต่อไปที่สัมมาวายามะถูกไหมคะ
สัมมาวายามะหมายถึงความเพียรที่ถูกต้องเพียรอย่างไรเพียรถูกต้องความเพียรที่จะทำให้อกุศลเนี่ยที่ยังไม่เกิดเนี่ยอย่าให้เกิดขึ้น
ค่ะ
เพียรที่จะให้อกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยบรรเทาสิ้นสุดไปหมดไปไม่มีเหลืออยู่ในใจอันนี้ในเรื่องของอกุศลอกุศลที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดขึ้นนะต้องเพียรอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วต้องรีบละไปนะกุศลที่ยังไม่เกิดเนี่ยให้ทำให้เกิดขึ้นและกุศลที่เกิดขึ้นแล้วต้องรักษาเอาไว
้ก็เท่ากับว่าถ้าเป็นเรื่องของความเพียรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นี่ไม่ได้เป็นเรื่องของการให้รีบตื่นเช้าตรู่มาหุงหาอาหารข้าวกินแต่เป็นเรื่องของการที่จะกำกับดูแลจัดการเกี่ยวกับกุศลและอกุศลสรุปนี้ได้ไหมคะท่าน
ภายในจิตของเราซึ่งจะออกมาทางทำให้ออกมาทางกายวาจานั่นแหละ
ค่ะก็ถ้าทบทวนอีกทีนึงที่ท่านได้บอกไว้ว่าพระพุทธองค์ให้คำจำกัดความของอกุศลนั่นหมายถึงเรื่องของกามพยาบาทเบียดเบียนนะคะเราก็ต้องคอยดูว่าไอ้ของพวกนี้มันเกิดขึ้นมาหรือเปล่า
ใช่
นะคะถ้าเกิดมาก็ต้องค่อยๆทำให้หมดไป
ใช
่และถ้ายังไม่เกิดก็ดีแล้ว
ดีแล้วให้มันเกิดข
ึ้
น
นะคะ
พยายามไปวนคิดถึงมัน
จะด้วยวิธีอย่างไรคะในการที่สมมติว่าไอ้ที่มีแล้วเนี่ย เราค่อยๆทำให้หมดไปนะครับบางเรื่องมันดูเหมือนกับมันเป็นเรื่องทั่วไปนะคะท่านอาจารย์ถ้าสมมติหมายถึงกามหมายถึงการที่อายตนะ5อย่างของเราตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสอะไรแล้วเกิดความพอใจและไม่พอใจที่เป็นส่วนของพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยนะคะ มันเป็นเรื่องที่เราสัมผัสอยู่แล้ว ถ้าจะทำให้ลดลงได้มีเทคนิควิธี
ก็อยู่กับลมหายใจไว้ต้องมีวิหารธรรมเครื่องอยู
่ค่ะ
เพราะเราไม่ให้จิตเนี่ยอยู่กับเครื่องอยู่ของเราจิตก็เลยวิ่งออกไปหาอารมณ์ทางอายตนะต่างๆ
ค่ะ
ที่พระองค์ตรัสว่าถ้าเธอไม่ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติตาจะฉุดเอาภิกษุไปหารูปที่น่าพอใจรูปไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงหูจะฉุดไปจมูกลิ้นกายใจจะฉุดไปหมดเลยมันก็ทำให้จิตเราไปคิดนั่นรู้นี่คิดนั่นรู้นี่ไปเรื่อยนั่นน่ะขาดการสำรวมอินทรีย์น
ะ
เราก็แค่ดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายของเราอยู่กับการทำงานในปัจจุบันอยู่กับการเคลื่อนไหวริยบทก็ได้แล้ว
ค่ะอันนี้ก็เท่ากับว่าทั้งอกุศลที่เกิดขึ้นลดลงแล้วก็ทั้งทำให้อกุศลที่ยังไม่เกิดไม่เกิดด้วยไปในคราวเดียวกันไหมคะ
ใช่ขณะที่อกุศลไม่เกิดกุศลก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่งพระองค์บอกว่าอะไรคือความเป็นกุศลการที่เรามารู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเนี่ยแหละคือความเป็นกุศลที่แท้จริง
สัมมาต่อเลยสิคะ
สัมมาสตินะ
ค่ะ
สัมมาสติสติคือการระลึกได้การระลึกได้เนี่ยนะเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยก็คือระลึกได้กลับมาที่ไหนเมื่อมีการระลึกได้อารมณ์ที่เคยเพลินเนี่ยจะดับลงแล้วจิตจะมาตั้งอาศัยอยู่ที่ไหนสิ่งที่พระองค์ให้ตั้งจิตไว้ก็คือกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรม4ฐานนี
้นะ
กายของเราก็คือเช่นลมหายใจการเคลื่อนไหวรีบทการทำงานในปัจจุบันเวทนาพระองค์ให้ตั้งอยู่กับอุเบกขาที่พระองค์บอกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ด้วยอุเบกขาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบแล้วอยู่อุเบกขาได้ส่วนจิตานุปัสสนาพระองค์ก็อธิบายด้วยอานาปานสติเหมือนกันว่าการที่จิตเนี่ยเข้าไปรู้ลมเนี่ยขณะนั้นก็ชื่อว่าผู้นั้นเนี่ยเห็นจิตในจิตพระองค์ใช้คำว่าเราไม่กล่าวอานาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำว่าจิตเราเนี่ยกำลังรู้ลมไม่ได้ไปรู้อย่างอื่น ผู้นั้นเรียกว่าเห็นจิตในจิตละนะตามดูจิตละส่วนธรรมานุปัสสนาปรองให้เห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนจิตที่เข้าไปรู้ลมหายใจเนี่ยแล้วเห็นเราเห็นการแปลเปลี่ยนมันเรื่อยๆจิตเดี๋ยวเปลี่ยนไปรู้นั่นเปลี่ยนไปรู้นี่เนี่ยเราเห็นอนิจจังของมันและขณะที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงขณะจิตเปลี่ยนนั่นคือสิ่งหนึ่งจะต้องดับสิ่งหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นเคยรู้ลมหายใจอยู่จิตเปลี่ยนไปคิดอดีตก็แสดงว่าลมหายใจดับความคิดอดีตเกิดเพลินไปสักพักหนึ่งมีสติดึงกลับมาอีกทีเราก็เห็นความคิดอดีตดับลมเกิดเราไม่ได้สนใจอะไรแต่คนคนนั้นเนี่ยสนใจเห็นว่าอะไรเปลี่ยนอะไรเกิดอะไรดับเนี่ยมองมุมนี้อยู่คนนั้นชื่อว่าเห็นธรรมในธรรม
ค่ะการมีสติในความหมายของเรื่องมรรคสัมมาสตินี้จึงแตกต่างจากการที่เราเข้าใจว่าให้มีสติในการทำอะไรเรื่องเดียวกันไหมคะอย่างเช่นสมมติว่าจะขับรถตัวอย่างนี้นะคะทุกคนบอกว่าจะขับรถต้องให้มีสติจะทำอะไรก็ให้มีสติเนี่ยสตินี้เป็นสติเดียวกับสติ
ก็ตัวเดียวกันก็คือระลึกได้กลับมาที่ปัจจุบันไงอ๋อ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าอ่ะทำอะไรให้มีสตินะนั่นก็คือกายคตาสติเอาจิตมาอยู่กับการทำงานที่คุณกำลังทำขณะนั้นขับรถคุณก็รู้ว่าขับรถนั่นคือเราจะต้องควบคุมกายของเราก็คือการตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติ
อ๋อสรุปแล้วก็คือว่าเป็นสติเดียวกัน
สติเดียวกัน
ที่พูดถึงกันอยู่ถ้าใครดำเนินชีวิตในแต่ละวันในทุกๆขณะอย่างมีสติก็เท่ากับว่าได้ปฏิบัติมรรคอันนี้ด้วยเช่นกัน
ใช่
จะโดยรู้ความหมายหรือไม่ท่านก็ได้ปฏิบัติไปแล้ว
ใช
่แต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องปฏิบัติเพราะรู้และรู้ว่าคืออะไรนะคะท่านผู้ชมคะเรื่องของสัมมาสติถ้าแปลเป็นภาษาไทยนี่ก็บอกว่าเป็นการระลึกชอบระลึกอะไรก็คือระลึกอยู่กับสี่อย่างกายเวทนา
จ
ิตธรรมนะคะโดยที่ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการที่จะระลึกทั้งกายเวทนาจิตธรรมได้เลยถูกไหมคะ
ใช่
ค่ะ
เมื่อสักครู่นี้มีค่ะท่านผู้ชมถามมาว่าแล้วคำว่ามิจฉาสติ
มิจฉาสติใช่ไหม
หมายถึงอะไร
มิจฉาสติก็คือการระลึกที่ไม่ถูกต้องถ้าระลึกถูกต้องอยู่4อย่างนี้ถ้าระลึกไปผิด4อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาละเพราะ4ที่นี้คือพระองค์บอกว่าเป็นที่เที่ยวของจิตให้จิตเธอเที่ยวไปใน4ฐานนี้เที่ยวไปในกายเวทนาจิตธรรมอย่าเที่ยวไปในวิสัยแห่งบิดาของตนไม่ได้เที่ยวไปนะเช่นเที่ยวไปในอัสสาทะของรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายนะเที่ยวไปในอารมณ์อันเป็นสุขเที่ยวไปในอารมณ์อันเป็นทุกข์เที่ยวไปในอารมณ์อันเป็นอดีตนี่เป็นมิจฉานะระลึกได้ระลึกได้จริงแต่ไประลึกถึงเรื่องเก่าๆที่โศกเศร้าทุกข์ระทมนึกมันอยู่นั่นน่ะนะไม่ทิ้งสักทีมิจฉาสติละ
และเรื่องที่ไม่โศกเศร้าทุกข์ระทมแต่เป็นอดีตนี่ก็เป็นมิจฉาด้วยไหม
ก็มิจฉาหมดนั่นคือเพลินละใช่ไหมเลยในอารมณ์เราไม่ตั้งไว้ไม่ตั้งการระลึกได้ไว้ในกายของเราจิตก็จะส่งออกไปหรือเราไประลึกได้เกี่ยวกับงานที่มันทำอกุศลให้เกิดขึ้นเช่นเราจะไปปล้นไปฆ่าเขาเนี่ยแล้วเราก็มีความระแวดระวังมีสติระลึกได้มีสมาธิตั้งใจมั่นอย่างดีเลยแต่ผลของมันคืออกุศลมันเกิดขึ้นนี่ก็เป็นมิจฉาสติ
ระลึกเพื่ออกุศลก็เป็นมิจฉาสตินะคะดังนั้นมิจฉาสตินี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนเกินเข้าใจเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับสัมมาสติเพียงแต่ว่าต้องพยายามทำความเข้าใจให้ถูกต้อง
ใช่
นะคะว่าอะไรเป็นอะไรในเรื่องของสติเข้าใจว่าท่านอาจารย์ก็บอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วหร
ือ
เปล่า
ครับจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วหรือจะเสริมอุปมาประมาณอย่างพระองค์ก็อุปมาเปรียบเหมือนว่านกมูลไถนะมันก็เที่ยวไปในที่ที่บิดาตัวเองไม่ให้เที่ยวไปเหยี่ยวก็เลยจับไอ้นกมูลไถเนี่ยคาบขึ้นไปบนอากาศขณะที่ มันพาลูกนกมูลไถไปไอ้นกมูลไถมันก็บอกว่าเนี่ยนะเรามันมีบุญวาสนาน้อยถ้าเราเที่ยวไปในที่ที่บิดาให้เที่ยวเจ้าเหยี่ยวตัวนี้คงจับเราไม่ได้เหยี่ยวมันก็เลยบอกที่ไหนล่ะที่เจ้าเที่ยวแล้วข้าจะจับเจ้าไม่ได้มันก็เลยบอกที่ที่ชาวไร่ชาวนาเนี่ยไถหว่านทิ้งไว้มีก้อนดินเยอะๆไอ้เหยี่ยวก็เลยไปปล่อยไปที่นั่นแล้วบอกว่าเจ้าก็ไม่มีทางรอดพ้นเงื้อมือข้าได้นกมูลไถมันก็กระโดดขึ้นมาบนก้อนดินแล้วก็ยืนท้าเหยี่ยวทีนี้เจ้ามาจับข้าสิไอ้เหยี่ยวก็เลยบินลงมาจะมาเอานกมูลไถไปพอมาใกล้ๆปุ๊บนกมูลไถก็กระโดดหลบที่ซอกดินนะเหยี่ยวก็เลยอกกระแทกดินตายนะอย่างนี
้อุปมาอย่างนั้นนะคะว่าต้องระมัดระวังเที่ยวในที่ที่ควรเที
่
ยว
ใช่ใช่เหมือนกับพระเจ้าไม่ให้เที่ยวกลางคืนไม่ให้เที่ยวไปตามแหล่งชุมชนที่เขากินน้ำเมาอะไรต่ออะไรกันอย่างนี้นะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทชุมชนนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอย่างเนี้ยน
ะ
อันนั้นก็ไม่ใช่วิสัยที่เราควรจะเที่ยวไปก็หลักการคล้ายๆกัน
แปลว่าไปเที่ยวไหนไม่ได้เลยอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ก็เที่ยวได
้เพราะว่าดูเหมือนกับว่าถ้าดูตามเรื่องราวความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่ที่ไหนมันก็ปลอดภัยยากถ้ามันจะเกิดอย่างยกตัวอย่างประเทศไหนนะคะเคนยาหรืออะไร
อ
ู
กันด
าเขาไปดูบอลกันค่ะท่านคะโดนระเบิดตาย
60 คน
ต้องเกือบ100 คนใช่ไหมคะทีนี้มันก็มีการเที่ยวแบบชาวพุทธเนี่ยชาวพุทธส่วนใหญ่ก็มีใจโน้มมาทางพระเจ้าแล้วนะคะก็มักจะชอบไปเที่ยวไปเนี่ยค่ะไปต่างประเทศไปเที่ยวตามสังเวชนียสถานในประเทศก็ต้องไปไหว้พระหลายๆวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลพอจะนับได้ไหมคะว่าอันนี้เป็นการเที่ยวอย่างมีสติเที่ยวแบบถูกต้องนะคะ
มันก็เป็นของหยาบนะเพราะมันเป็นสถานที่แต่พุทธเจ้าบอกสติปัฏฐาน4เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตโยมจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าโยมตั้งจิตไว้ถูกต้องอันนั้นก็คือ เรียกว่าเที่ยวไปในที่วิสัยบิดาตนเองเที่ยวไปแล้วคือจะให้จิตเนี่ยอยู่ที่ไหนนะตัวจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามจิตจะต้องอยู่กับกายนะหรือกับอยู่กับอุเบกขา
ค่ะ
นะ
ก็เป็นเรื่องของจิตว่าไง
เป็นเรื่องของจิต
นะคะเพราะนั้นท่านอาจจะไปเที่ยวก็ได
้
หมู่คณะต้องการให้ไป
ใช
่แต่ในขณะเดียวกันท่านเที่ยวไปในจิตของท่านทัวร์2อย่างซ้อนกันไปด้วย
สองอย่างซ้อน
ทัวร์ทางกายกับทัวร์ทางจิต
ใช่
นะคะเที่ยวไปในกายเวทนาจิตธรรมซึ่งท่านอาจารย์คะเมื่อก่อนเนี่ยเคยคิดว่ายากแต่พอมาฟังจากการที่ท่านได้ยกเอาเรื่องของการอยู่กับลมหายใจแล้วมีวิธีว่าเที่ยวไปในกายพิจารณาอย่างไรเวทนาอย่างไรจิตอย่างไรทำอย่างไรดูง่ายขึ้นเยอะนะคะ
ใช่
ค่ะอย่างธรรมที่ท่านบอกว่าให้เห็นอนิจจังเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือเป็นเรื่องของการที่ เหมือนสรุปง่ายๆว่าให้เรารู้ว่าถ้าข้อธรรมเนี่ยคือพิจารณาเรื่องไตรลักษณ์อย่างเดียวหรือไง
ใช่ใช่
นะคะถ้าท่านผู้ชมจะจับหลักก็คือในส่วนของเที่ยวไปในธรรมเนี่ยการพิจารณาลมหายใจที่ท่านกำลังเฝ้าดูอยู่ให้พิจารณาโดยใช้หลักพระไตรลักษณ
์
นะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นตัวตั้งเราก็ผ่านมามรรคที่7แล้วค่ะท่านคะเผลอแป๊บเดียวเรากำลังจะเข้าสู่มรรคที่8มรรคที่8คือสัมมาสมาธิ
สัมมาสมาธิมรรคองค์สุดท้าย สัมมาสมาธิเนี่ยพระองค์อธิบายด้วยการทำสมาธิคือการเข้าฌาน1 2 3 4ก็คืออาศัยลมหายใจอีกเหมือนกันการที่เรารู้ลมหายใจไปเรื่อยๆแล้วทำให้อกุศลกามภัยบาทเบียดเบียนเนี่ยหมดไปไม่มีณขณะนั้นเนี่ยพระองค์เรียกว่าเราได้ปฐมฌานซึ่งจะมีองค์ประกอบอยู่ในนั้นคือวิตกวิจารมีปิติมีสุขเพราะฉะนั้นเมื่อเราละอกุศลแล้วเราใคร่ควรในเรื่องกุศลแล้วเราก็ได้ความทราบซึ้งในการใคร่ควรทำตรงนั้นจนปิติเกิดสุขเกิดจิตตั้งมั่นนี่เรียกว่าปฐมฌาน ถ้าความสงบระดับที่สองเราวางวิตกวิจารคือยกเรื่องกุศลเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพิจารณาได้มีแต่ปิติมีแต่สุขในขณะที่รู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกหยุดจิตตสังขารการปรุงแต่งของจิตได้อันนี้ก็เรียกว่าทุติยฌานชั้นที่สองความสงบระดับที่สองสงบระดับแรกคือไม่คิดอกุศลนะสงบระดับที่สองคือวางวิตกวิจารนะความคิดด้านกุศลต่างๆได
้
สงบระดับที่สามก็คือวางปิติได
้
สงบระดับที่สี่ก็คือวางสุขมันเกิดจากสมาธิได้อันนี้ก็เป็นความสงบในภายในใจเป็นสุขอันนักปฏิบัติพึงแสวงหาได้เป็นสุขที่ไม่ควรกลัวอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิอีกนัยยะหนึ่งก็คือการที่เราปฏิบัติมรรคมีองค์8องค์ใดองค์หนึ่งพระองค์ก็บอกว่าขณะนั้นเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะแล้วนะเช่นเราจะเจริญสัมมาสังกัปปะคนคนนั้นก็มีสัมมาสมาธิอยู่ในตัวเสร็จหรือเราพยายามที่จะทำสัมมาวาจาคนคนนั้นก็มีสัมมาสมาธิด้วยเพราะจะไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดคนคนนั้นก็ต้องมาดูจิตของตัวเองดูจิตตัวเองเพื่อเมื่อเวลาคิดที่จะพูดคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดมาแล้วก็หักห้ามไม่พูดไม่ทำคนคนนั้นก็คือเขาต้องตั้งใจลงที่จิตความเพียรก็เปลี่ยนลงที่จิตคอยระมัดระวังจิตเขาสติก็ถูกนะสมาธิถูกความเพียรก็ถูกเพียรอย่างนี้ความเห็นที่มาทำสัมมาวาจาก็ถูกได้สัมมาวาจาอีกมรรคก็เกิดขึ้นมาครบพร้อมๆกัน
ทุกๆมรรคสามารถที่จะเกิดมรรคที่เหลืออื่นๆได้พร้อมกันเช่นเดียวกับเรื่องสัมมาวาจาที่ท่านยกตัวอย่าง
ได้ได
้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งที่น่าสนใจมาก คือหมายความว่าพอท่านสอนมาหมดครบถึงมรรคที่8ท่านชี้ให้เห็นว่าทั้ง8มรรคนั้นยังใช้แค่เพียงมรรคเดียว
ก
็สามารถที่จะได้มรรคที่8
ใช่
นี้นะคะดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมคงจะมีกำลังใจขึ้นเยอะแล้วก็ไม่ท้ออันนี้ดิฉันกราบเรียนท่านอาจารย์นะคะว่าพอฟังท่านอาจารย์แล้วก็คิดตามเนี่ยก็มีประสบการณ์ของตัวเองเหมือนกันในเรื่องของสัมมาวาจาว่าเราก็เพิ่งทราบว่าที่ท่านบอกว่าพอเรารู้จักยั้งคิดตั้งหลักที่จะพยายามอยู่ในสัมมาวาจาบางประการ
uh-huh. อ
ันนี้ได้สัมมาสมาธิ
sure.
ด้วย จึงไม่จำเป็นต้องนั่งปฏิบัติอยู่กับลมหายใจด้วยก็ได้อย่างนั้นหรือยังไงคะ
ได้หมดนะโยมในมรรคมีองค์8เนี่ยโยมหยิบไปทำได้เลย
ค่ะ
นะ
งั้นสมมุติคนที่อาจจะไม่สะดวกไม่ถนัดหรือนั่งปฏิบัติไม่ได้ถ้าหากปฏิบัติสัมมาใดสัมมาหนึ่งได้ครบทั้ง8สัมมาแน่นอนขอให้ปฏิบัติจริง
ๆ
นะคะสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสบความสำเร็จมีคำถาม
ขอนมัสการถามอาจารย์พระอาจารย์ค่ะคือขณะที่เรานั่งภาวนาไปอะนะคะนั่งไปนั่งไปแล้วจิตเราไปรู้ปิติเสร็จเรียบร้อยเราก็เผลอไปจ้องที่ปิติอะเจ้าค่ะมันก็ยังปิติอยู่พอเสร็จเรียบร้อยจากการที่เราฟังเทปของพระอาจารย์หรือว่ามาฟังสดอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรารีบดึงมาที่ลมหายใจทำให้เราเนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมเร็วว่าไม่ว่าจิตจะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยมาที่ลมตลอดนะคะในระยะหลังแล้วก็ในส่วนของที่นั่งเนี่ยค่ะตัวเองจะพบกับความปิติค่อนข้างบ่อยอ่ะเจ้าค่ะตรงนี้ทำถูกไหมคะที่ว่าพอไปเฝ้าจ้องเสร็จเรียบร้อยก็มาที่ลมหรือว่าไปตรงไหนก็มาที่ลมก็ก้าวหน้าขึ้นไหมคะอย่าง
น
ี
้ก็ก้าวหน้านะเราก็ดูว่าเรากลับมาที่ลมหายใจหรือว่ากายของเราเนี่ยได้เร็วขึ้นไหมถ้าเรากลับมาได้เร็วขึ้นนะก็แสดงว่ามีความก้าวหน้าขึ้นเร็วขึ้นกว่าเก่า
เร็วขึ้นค่ะก็รู้ได้ด้วยตัวค่ะว่าการเจริญภาวนาแล้วก็เดินตามมรรคมีองค์8ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยค่ะก็จะทราบว่าเราเนี่ยได้
ได้พัฒนาจิตไปถึงไหนแล้วก็ถ้าประกอบกับว่าพอนั่งไปแล้วถ้ามีโอกาสมาถามผู้สอนหรือครูบาอาจารย์เนี่ยค่ะทำให้เรามีความหวังมีกำลังใจ
ค
่ะก็ขอขอบคุณค่ะ
ต้อง
แต่จริงจริงเราถ้าเราหาครูบาอาจารย์ไม่ได้เราก็ตรวจสอบด้วยตนเองได้ตรวจสอบกับพุทธวจนะคำของพระศาสดานี่แหละ
ค่ะ
และถ้าเราเห็นตรงว่าตามคำพระศาสดาเราปฏิบัติก้าวหน้าตามที่พุทธเจ้าบอกว่าเราทิ้งอารมณ์ได้เร็วไม่มันสอดคล้องสอดรับกันเลยอย่างนี้ก็ให้เราภูมิใจและเราก็พอใจตรงนั้นได้คือตรวจสอบกับคำพุทธเจ้าเนี่ยแม่นที่สุดนะเพราะบางทีถ้าสาวกไม่ได้ใช้พุทธวจนะนะคำตอบก็อาจผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้นะหนึ่ง
ท่านผู้ชมก็เลยได้มีตัวอย่างเชิงประจักษ์เลยนะคะปฏิบัติและได้พบอะไรแล้วก็มากราบเรียนถามท่านอาจารย์ตลอดจนเป็นเครื่องยืนยันให้กับท่านผู้ชมได้ว่าปฏิบัติไปก็จะเห็นเองท่านอาจารย์คะทีนี้อย่างไรก็ตามเรากำลังอยู่ในเรื่องของสัมมาสมาธิเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ควรจะปฏิบัติกันถูกไหมคะและการปฏิบัตินั้นไม่ได้ยากใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่เป็นเครื่องมือสำคัญด้วยเป็นเครื่องมือของการมีชีวิตด้วยเครื่องมือเดียวกันเลยใช่ไหมคะที่พุทธองค์สรรเสริญ
ใช
่ค่ะทีนี้พอปฏิบัติไปอย่างบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยปฏิบัติแต่อยากรู้ก่อนในสิ่งที่ท่านได้อธิบายว่าแต่ละสมาธิก็จะมีขั้นตอนแตกต่างกันใช่ไหมคะอย่างสมาธิขั้นปฐมฌานที่ว่าจะสามารถละอารมณ์ได้ถูกไหมคะแล้วก็มีความนิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ถัดมาพอมาถึงตรงที่บอกเกิดปีติอย่างเช่นคุณแพทได้พูดเมื่อสักครู่เนี่ย อาการของปีติเนี่ยมันเหมือนกับเวลาดีใจลูกได้รับปริญญาดีใจมากๆอะไรอย่างเป็นอาการยังไงคะท่านคะ
ปิติเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้ลงรายละเอียดอาการเอาไว้บอกปิติก็คือปิติซึ่งทุกคนก็ต้องทุกคนเนี่ยลองไปใคร่ควรกันเอง
ไปปฏิบัติแล้วมันจะมีอาการหนึ่งซึ่งท่านตัดสินได้ว่านั่นแหละคือปิติถูกไหมคะปิติใครก็ปิติเขา
ใช่แล้วปิติมีเครื่องวัดอย่างหนึ่งก็คือกายต้องสงบระงับนะบางคนบอกเขามีปิติแล้วก็ตัวต้องกระโดดโลดเต้นไปอย่างนี้อันนั้นก็ไม่ใช่ปิตินะหรือว่าตัวต้องโยกโครงไปมาอันนั้นก็ไม่ใช่ปิติเพราะพุทธเจ้าบอกว่าผู้มีใจปิติกายย่อมระงับจิตย่อมระงับนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกถ้อยคำของพุทธเจ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวป้องกันมิจฉาทิฏฐิได้หมดเลย
ค่ะคือเหมือนกับว่าท่านตีกรอบไว้เผื่อผู้ที่จะสงสัย
ใช
่ให้สามารถมาหายสงสัยได้ในคำพุทธเจ้า
ใช่อ
ย่างนั้นใช่ไหมคะเพื่อที่ไม่ให้เราหลงทางโอกาสหลงทางมีไหมคะถ้าไปศึกษาเองแล้วไปเจอแผนที่ผิดเนี่ย
ถ้าเจอแผนที่ผิดเนี่ยมันหลงทางได้แต่ถ้าในแผนที่ถูกเนี่ยนะอย่างน้อยมันจะต้องหาคำตอบในนี้ได
้ค่ะ
ถึงเราจะผิดไปปุ๊บเนี่ยเราศึกษาแผนที่ที่ถูกต้องพุทธวจนะไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงเดี๋ยวก็ต้องได้คำตอบ
สาระสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเราจะต้องพบคำสอนที่แท้จริง
ใช่
ด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นอันว่าครบแล้วทั้งอริยมรรคมีองค์8นะคะไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะทำไมเขาไม่เรียกว่าอริยมรรคเฉยๆหรือเรียกว่ามรรค8เฉยๆเพราะว่าถ้าเรียงประโยคแบบทั่วๆไปธรรมดาเนี่ยจะไม่ใช่ลักษณะที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8อันนี้เป็นคำพระพุทธเจ้าหรือว่าคนที่ข้างหลังเนี่ยมาเขียนเอาเองค่ะ
คำเขาก็ใช้ว่าอริยอัตถังคิกมรรค
ค่ะ
อริยอัตถังก็คือ8คิกมรรคก็คือมรรคคือหนทาง8อันเป็นอริยะ อย่างเนี้ยก็พระองค์ก็ใช้หลายคำบางทีก็ใช้คำสั้นๆบางทีก็ใช้เต็มอย่างเนี้ยก็แล้วแต
่ค่ะ
ต้อง
เรียนถามพระอาจารย์ภาษาอังกฤษ
ไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าอะไร
เ
ป็นเรื่องที่เราจะต้องไปค้นคว้าต่อไปเพราะว่าพระไตรปิฎกมีภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหม
ก็มีภาษาอังกฤษ
ค่ะทีนี้ในส่วนของแผนที่ที่ถูกท่านพูดทุกครั้งเลยท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าแผนที่ที่ถูกนั้นหาได้ที่ไหนคะ
ก็ ในหนังสือพุทธวจนะในบาลีสยามรัฐนะข้อมูลเก่าที่สุดที่ประเทศไทยมีอยู่นะก็คือบาลีสยามรัฐ
ค่ะ
นะบาลีสยามรัฐเนี่ยก็สมมติว่าในส่วนของบาลีสยามรัฐเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนที่แต่งเติมขึ้นด้วยแล้วก็ส่วนที่เป็นพุทธวจนะเนื้อแท้นะส่วนที่แต่งเติมขึ้นเนี่ยเราก็อย่าไปสนใจเพราะพระตถาคตบอกว่าคำที่แต่งขึ้นใหม่หรือคำของสาวกนะอย่าไปสนใจอย่าไปเงี่ยวหูลงฟังอย่าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงอย่าไปสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนแต่ให้ศึกษาในคำของพระตถาคตนะเราก็เลยกำลังทำบาลีสยามรัฐให้มีแต่พุทธวจนะอย่างเดียวนะโดยเอาคำที่ถูกแต่งเติมขึ้นใหม่เนี่ยออกไปนะแล้วให้เหลือแต่พุทธวจนะก็รวมแล้วได้33เล่มแล้วเราก็จะใส่บาลีหน้าไทยหน้าบาลีหน้าไทยหน้าเพื่อให้ตรวจสอบได้เดี๋ยวนั้นว่ามีการแปลคาดเคลื่อนขาดตกบกพร่องยังไง อย่างนี
้คือเรียกว่ามีคณะทำงานที่ศึกษา
อ
ยู่ตลอดเวลา
ใช่ใช่
เพื่อค้นหาในสิ่งที่ถูกเอาไว้ให้
ใช่แล้วถ้าเราเอาโปรแกรมเข้าไปจับในเฉพาะตัวนี้เราก็จะค้นตรวจค้นพุทธวจนะได้เร็วขึ้นเช็คความถูกต้องได้เร็วขึ้นตอนนี้โปรแกรมเนี่ยเช็คทั้งของปลอมแล้วก็ของจริงซึ่งเมื่อเจอพระสูตรแล้วเราต้องแยกแยะว่าอันนั้นเนี่ยอยู่ในกลุ่มคำที่เป็นของปลอม
ค่ะ
เติมแต่งขึ้นใหม่หรือว่าเป็นกลุ่มคำของพระตถาคต
ค่ะ
อย่างนี้
คือของปลอมของจริงของท่านอาจารย์หมายความว่าคำของพระพุทธเจ้ากับที่ไม่ใช่คำของพระพุทธเจ้าแต่นำเอามาไว้ในที่เดียวกัน
ไว้ในที่เดียวกัน
ค่ะ
ตอนนี้มันอยู่ในที่เดียวกัน
ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ศึกษาสับสน
ใช่
นะคะและวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรทีเดียวผ่านมาถึงวันนี้เนี่ยเราได้ครบทั้ง8มรรคแต่อย่างไรก็ตามเรื่องอริมรรคมีองค์8เนี่ยพรุ่งนี้คงจะมีกราบเรียนถามท่านต่ออีกนะคะในส่วนของที่ดิฉันคิดว่าน่าที่จะถามเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคะเรามากราบขอบพระคุณท่านอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิทโลพร้อมๆกันนะคะ